Ata që japin sakramentet në kish duhet i hapin vend hirit hynor dhe të mos ngrejn pengesa të tipit burokratik, kështu tha sot Papa Francesku në homilinë e meshës së mëngjesit në shtëpinë e Shën Martës. Është Zoti ai që ungjillzon, ripohoi vërtetën e shpallur gjithmonë nga kisha, por duke i vënë përballë sjelljen e disa klerikëve që me burokratizimin e skajshëm nuk i lejoi njerëzit të afrohen hyjit. Papa mori si shembull Shën Filipin Apostull, i cili në pjesën e sotme nga veprat e postove në vend duke tri cilësitë të krishterit, bindje ndaj shpirtit shenjt, dialog dhe besim me hirin hynor. E para, vrejet kur shpirti i bënd kuptoj Filipit se duhet ndërpres do veprimtari, e gjenj karrocën me cilën udhëton të ministrin mbretëreshës Etiopis që përshkonte nga Jeruzalemin në Gaz.
Lui, Filippo, ubedisce.
Ai, Filipi, bindet, pra është i dëgjushëm kur e thret Zoti. Sigurisht la shumë gjëra që duhet të bënte, sepse apostujt në ato kohë ishin tepër të zënë me ungjillzimin, por lë gjithçka dhe shkon. E kjo na tregon se pa bindjen para zërit të Zotit, askush nuk mund të ungjillsoj, askush nuk mund të kumtoj Jezu Krishtin, shumë mund të kumtoj vetë veten. Është Zoti ai që thret, është Zoti që e vë Filipin për udhë. E Filipi shkon, bindet.
Për Filipin, takimi me ministrin Etiopas bëhet rast për kumtimin e ungjillit, por ky kumtim, shpjegon Papa Francesku, nuk është mësim që bie nga qielli, nuk imponohet. Është dialog që apostulli e fillon duke respektuar ndjeshmërinë shpirtërore të bashkëbiseduesit, i cili po lexonte një pjesë nga Izaia profet, pa arritur ta kuptonte.
Non se può evangelizzare senza il dialogo.
Nuk mund të ungjëllzojmë pa dialog, nuk është e mundur, sepse duhet të nisesh nga niveli i personit për të ungjëllzuar. Sa e rëndësishme është kjo? Por, Moreat, humbasim kaq shumë kohë, sepse secili ka historinë e vet, vjen me të me idetë e tij. Humbe kohën. Zoti vet ka humbur më shumë kohë se kaq gjatë krijimit të botës, por e ka bërë mirë ama. Dialog, duhet ta humbim kohën me tjetrin, sepse atë njeri do Zoti që ti ta ungjëllosh. Është më e rëndësishme që ti t'i japësh lajmin për Jezusin, duke pasur parasysh si është, jo si duhet të jetë, si është tani.
Fjalët e Filipit të zgjojnë tek ministri Etiopas dëshirën për t'u pagzuar e kështu ndodhi sa po hasën në një curil uji. Filipi e pagzon Etiopasin, pra, vrejti papa, e lëshojnë duart e Zotit në hirën e ti. Vetë ministri është në gjendje më pas tjetë ungjëllzuës e kjo na bënd kuptoj më mirë se çdo gjë tjetër se ungjëllzimin e bën hyi.
Pensiamo in questi tre momenti dell'evangelizzazione.
Të mendojmë për këto tre qaste të ungjëllzimit, bindjen për të ungjëllzuar, të bëjmë atë për të cilën na dërgon Zoti me dialog me njerësit, por në dialog nisemi nga niveli i tyre, dhe së treti, ta lëm veten në dorën e hirit hynor. Hiri është më i rëndësishëm se krejt burokracia, çfarë na pengon për çfarë, ta kujtojmë këtë. Shpesh ne në kish jemi një ndërmarje që prodhon pengesa që njerëzit të mos arrijnë tek hiri hynor. Zoti na ndihmoft ta kuptojmë këtë.